Studio Leonardo.
Od mikrofonu srdečně zdraví Martina Mašková. Z lidského dechu se pozná mnohé, dokonce i zdraví a nemoc. O unikátním přístupu vědců, kteří lidský dech zkoumají, budeme mluvit v dnešním pořadu především. Dobrý poslech. Mým hostem je Patrik Španěl, který působí na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, to je na Akademii věd a také na univerzitě v britském Kielu. Dobrý den.
Dobrý den.
A připomenu všem posluchačům, že ptát se můžou i oni, ptát se tedy můžete i vy, kdo nás dnes posloucháte na webu leonardorozhlas.cz. Pane profesore, než začneme o dechu, vím, že jako postgraduální student jste zkoumal reakce jontů v mezihvězdných oblacích. To mě velmi zaujalo, jenom jsem si pod tím nedokázala úplně dobře představit, co se tam dá zkoumat, co se tam děje a proč to vědce zajímá.
Vědce zajímají reakce v mezihvězdných oblacích, protože tam vlastně ve vzdálených oblastech vesmíru mnoho světelných let vznikají organické molekuly, molekuly, ze kterých jsou složeny živé organismy třeba na Zemi. A my jsme vlastně zkoumali, jakým způsobem v těch vzdálených a velice chladných oblastech mohou takovéto molekuly vznikat.
Takže takto jste se podíleli na té, skoro bych řekla, odvěké otázce, jsou-li tam žáby taky, nerudovské otázce?
Žáby tam asi nejsou, ale určitě, co je dneska jisté, že ve vesmíru jsou molekuly, ze kterých se žáby skládají.
Dospěli jste k něčemu, co může pomoci rozvíjet dál výzkum případných pozůstatků, ne pozůstatků, ale nějakých prostě stop života jinde ve vesmíru?
Myslím, že to byla zajímavá práce. Prozkoumali jsme, co v těch mezivězných oblacích probíhá za reakce, ale víceméně ta práce už je uzavřená a spíš jsme pak hledali, v jakých dalších oblastech vědy by se dala tato takzvaná jontová chemie použít. A tak jsme se právě dostali k té chemické analytice.
To znamená, takhle jste se dostal k výzkumu lidského dechu, který je teď vaším hlavním oborem, jak jsem pochopila. Když se s někým setkáte, poznáte i bez měření, co na vás dýchá?
Tak především víme, co lidé vydechují, vdechují. Lidé vdechují kyslík, kterého, jak známo, ve vzduchu kolem 20% a kolem 5% toho kyslíku se mění na oxid uhličitý. Takže tohleto vím, aniž bych musel něco poznávat. Jiná věc je, že absolutní většina těch látek, co lidé vydechují, nemá žádný zápach. Takže ono tak naivně se dá směšovat analýza dechu s nějakým čicháním, ale ve skutečnosti ty látky, o kterých budeme dneska dále hovořit, se většinou čichem poznat nedají.
My budeme mluvit hlavně o tom, že některé nemoci vedou ke konkrétním, možná i zápachu, předpokládám z úst. Porucha činnosti ledvin páchne po rybině, což znamená vylučování čpavku nebo aminů. Astma se pozná podle oxidu dusnatého. Hlásí se zápach předem nebo až během nemoci?
Pokud ty koncentrace už jsou tak skutečně vysoké, že se projevují zápachem, že jsou cítit, tak už je to dokonce i nějaká pokročilá fáze té nemoci. A o co my se právě v našem výzkumu snažíme, je naměřit ty koncentrace tak nízké, aby se vlastně odhalila počínající fáze té nemoci a měříme koncentrace, které jsou 100x, 1000x menší, než jaká je vůbec citlivost lidského nosu.
A mě zaujalo, že i zdraví lidé vydechují v malých množstvích třeba aceton, etanol, metanol nebo čpavek. Dá se tedy vůbec poznat, že je někdo nemocný, když se tam objeví i tyhle látky, které by nám laikům připadaly jako indikátor nemoci?
Dá se to poznat na základě přesného měření koncentrací těch látek. A ty koncentrace těch látek jsou opravdu velice malé. Hovoříme o jednotkách molekul na miliardu molekul vydechovaného vzduchu. A právě tady byl příspěvek fyziky nebo těch metod, co jsem se naučil z fyziky při studiu těch mezihvězdných reakcí pro vývoj speciálních přístrojů, které právě dokážou měřit takhle malé koncentrace i těch běžných látek.
Dívala jsem se na snímek z pracoviště, kde působíte v Británii A na tom snímku je jedna kolegyně vaše, která má v ruce přístroj, jímž analyzujete lidský dech. Ono mi to trochu připomnělo jakousi flétnu, která ovšem je mnohem širší než klasická flétna, ale popište nám trochu ten přístroj.
Ano, to je kolegyně paní doktorka Bess Enderby, která vlastně ukazuje nějakým svým dětským pacientům, jak ten přístroj použít. A co ona drží v ruce, je vlastně náustek, který má papírovou trubičku na jedno použití, která se po použití z hygienických důvodů zahodí. A takovou delší trubicí je to připojeno k hmotnostnímu spektrometru typu, který vyvíjíme v Praze. Jmenuje se to hmotnostní spektrometr v proudové trubici s vybranými ionty SIFT-MS. A ta podobnost s tou flétnou je spíš náhodná, že se jedná o trubičku používanou k odběru vzorku dechu.
Takže nejdřív, to předpokládám, je běžná záležitost, pacient dýchne do té trubičky a potom se musí ta trubička připojit k přístroji, který vše změří?
Ta trubička je připojena k tomu přístroji od začátku, pacient vydechuje, většina toho vzduchu odejde prostě do místnosti a malá část toho vzorku vzduchu se pomocí kapilárky odebírá do našeho přístroje, kde je analyzována právě na principu reakcí iontů s molekulami, které probíhají v tom přístroji.
Vyzvala jsem naše posluchače, aby se ptali, a jeden z nich tak už činí. Jan Zbořil z Kyjova se ptá, kolik takováhle metoda stojí.
Ten hmotnostní spektrometr jako takový se typicky prodává kolem 3 milionů korun. Ale samozřejmě pomocí toho jednoho přístroje je možné provést velké množství analýz. Někdy při našem výzkumu jsme třeba analyzovali dech až 70 lidí za jediný den, takže ty náklady na to jedno vyšetření v konečném důsledku nemusí být příliš vysoké.
Jinými slovy, samozřejmě jednotlivec si takový přístroj pořídit nemůže, ale nějaká nemocnice ano.
Přesně tak.
Stále posloucháte pořad Studio Leonardo, jste na Českém rozhlase Plus a mým hostem je dnes Patrik Španěl, který působí na Akademii věd na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského a také na univerzitě v britském Kýlu. Stále máte možnost ptát se přes naše webové stránky leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Pane profesore, my jsme si řekli, jak se pozná, když nějaký člověk vydechuje látky, podle kterých poznáme, nebo poznáte vy odborníci některé nemoci. Tyhle látky si víc vyrábíme my sami, anebo spíš bakterie, které jsou v našich ústech nebo ve střevech?
Ten původ těch látek, jak se zcela správně řekla, může pocházet z různých částí lidského organismu. Buď to můžou být látky, které vznikají metabolismem lidským a ty jsou rozpuštěné v krvi a do toho vydechovaného vzduchu se dostávají přes plíce, přes alveoly, přes plicní sklípky, anebo ty látky vyrábějí bakterie přítomné v ústech. A nebo co je důležité třeba pro diagnostiku astmatu, ty látky vznikají na vnitřním povrchu dýchacích trubic, které jsou zanícené právě nějakou tou alergickou reakcí.
Našeho posluchače zajímá, jestli je to spolehlivé tohle měření dechu, nebo jestli ještě přece jenom vy odborníci máte nějaké pochybnosti, jestli to měření odpovídá realitě.
To záleží, o jakých nemocech mluvíme a o jakých látkách. Třeba na tom příkladu astmatu a toho oxidu dusného NO je to velice spolehlivé měření. Používá se v nemocnicích už rutině, k tomu není potřeba ten drahý hmotnostní spektrometr, používají se přenosné jednoduché přístroje, které vlastně v té klinické praxi obsluhují sestřičky, střední zdravotní personál a to měření jednoznačně prokáže, zda ten pacient trpí astmatem anebo ty příznaky, nějaký ten hvízdavý kašel je způsoben něčím jiným. Co se týče jiných látek, tak je to spíše ve stádiu základního výzkumu, kdy teprve zkoumáme, jaká ta spolehlivost té diagnostiky bude.
Předpokládám, že jiný dech nebo jiný rozbor dechu budou mít děti, jiný dospělí, jiní seniori. Čím se to liší?
Je překvapivé, že pro většinu látek to složení u zdravých lidí je vlastně stejné. Jediná podstatná výjimka, kterou jsme zaregistrovali během našeho výzkumu, je čpavek, amoniak. Kdy jsme vlastně zjistili, že koncentrace čpavku roste s věkem, typicky se zdvojnásobí na každých 20 až 40 let věku, a to vlastně souvisí s postupnou ztrátou funkce ledvin, která je zcela přirozená.
Že čím jsme starší, tím se nám zhoršuje činnost ledvin.
Ano.
Čili tím víc čpavku vydáváme?
Tím víc čpavku vydáme, ale znova bych rád řekl, že ty koncentrace jsou tak nízké, že vlastně nejdou zaregistrovat čichem. Ty vydechované látky i u starších lidí, co se týká čpavku, koncentrace jsou pořád pod hranicí citlivosti lidského nosu.
Řekli jsme tedy, že děti, dospělí, seniori, všichni budou mít podobné látky v tom rozboru, který zjistí vaše přístroje. A znamená to, že tedy podobné složení bude mít ten analyzovaný dech i u mužů a u žen?
Žádné rozdíly jsme právě nikdy neviděli mezi muži a ženami.
A liší se třeba dech sportovce od dechu někoho, kdo stále sedí u počítače v kanceláři?
Tak to se to asi neliší, ale je zajímavé, že právě na základě analýzy dechu je možné určit energetický výdej toho člověka během dne, který právě u toho sportovce aktivního bude výrazně větší. A ta analýza se právě provádí na základě měření koncentrace oxidu uhličitého a z té koncentrace se dá zpětně pomocí relativně jednoduchých fyzikálních vzorců spočítat, kolik kilojoulů ten daný sportovec za den vydal. A to se dá v praxi použít třeba k nějaké upřesnění diety, jestli má být ten energetický příjem vyšší nebo menší.
To je dnes takové moderní téma diety, vidíte, to by možná jste, řeknu teď trošku s nadsázkou, tuhle metodu výhodně zpeněžili.
Byl skutečně zájem o analýzu acetonu právě pro monitorování nějakých takzvaných ketogenních diet pro redukci hmotnosti. Bohužel tam, protože to není nějak život ohrožující choroba, aspoň z toho hlediska, jak se obezita léčí v těch raných stádiích, tak asi ty náklady na použití hmotnostní spektrometrie pro měření acetonu jsou příliš vysoké. Je ale šance, že se podaří vyvinout nějaké levné senzory, na tomto problému kolegové v zahraničí pracují v současnosti, a pak i v té oblasti řízení té diety a sledování, zda skutečně ta dieta působí ketogeně, bude možno použít analýzu dechu.
Obezita je, můžeme říct, možná civilizační chorobou, další je kouření. Pokud jste měli možnost sledovat dech nebo rozbor dechu kuřáků, co odhalí dech kuřáka?
Každopádně dech kuřáka odhalí přítomnost mnoha toxických látek, které vdechl společně s tím tabákovým kouřem. Mezi takové nejznámější látky je třeba kyanovodík a různé jiné kyanidy. A tyto látky v dechu kuřáků vydrží i mnoho dní po tom, co vlastně přerušil kouření nebo vykouřil poslední cigaretu. Látka zvaná acetonitril neboli metylkyanát zůstává v dechu kuřáků až 7 dní po tom, co přestali kouřit. Takže vlastně na základě analýzy dechu je možné určit, jestli někdo kouří nebo ne. Podobně vlastně oxid uhelnatý, což na rozdíl od oxidu uhličitého je také velice toxická látka, je přítomný v dechu kuřáků a jeho měřením se dá zjistit, jestli daná osoba kouří nebo ne.
Předpokládám, že o tom mluvíte v souvislosti s tím, že třeba i někteří zaměstnavatelé sledují takovéhle záležitosti, jestli třeba daný zaměstnanec může být rizikovým, pokud je velmi silným kuřákem. Pochopila jsem to správně?
Nebo nevím o tom, důvodů? Že by se to v praxi takhle používalo. Mluvilo se i o tom, že to budou používat pojišťovny, tam jsou nejspíš různé etické otázky. Co vím jistě, tak v některých zemích, jako třeba v Japonsku, se právě monitorování oxidu uhelnatého vdechu používá jako součást motivace při odvykání kouření. Vlastně ti pacienti, kteří podstupují nějakou odvykací kůru, si nechají objektivně pomocí přístroje změřit, že skutečně v posledním týdnu nekouřili, a to je silně motivuje.
No a dá se třeba s touto analýzou, tímto rozborem poznat, jestli daný kuřák je už v situaci, kdy by opravdu měl s kouřením přestat, protože už zásadním způsobem ohrožuje jeho zdraví?
O tom zatím nevím, že by to z analýzy dechu šlo poznat.
Dá se z dechu také poznat hranice, kdy ještě daný člověk snese určité množství alkoholu?
No určitě se na základě analýzy dechu dá určit rychlost metabolismu alkoholu, ale neodvážoval bych se navrhovat, že se takto dá určit nějaká bezpečná hranice, kolik člověk má skonzumovat. Tam se spíš jedná o nějaké dlouhodobější poškození, třeba jater, a ty hranice jsou stanoveny spíš na základě dlouhodobé zkušenosti s tím, jaký má alkohol vliv na lidské zdraví.
Ono tak občas slýcháme, že někdo říká, no já mám dobrý metabolismus, to já snesu hodně, ale možná, že vědci, když rozebírají dech alkoholiku, tak to vidí ještě z jiného úhlu pohledu. Debatuje se třeba o tématech, jako je alkoholismus nebo kouření, mezi vámi v těch odborných kruzích, kteří tak často vlastně vídáte rozbory dech.
Tam se o tom spíš mluví jako o takových problémech, které komplikují tu skutečnou diagnostiku skutečných chorob. Takže víceméně, pokud se jedná třeba o nějakou diagnostiku rakoviny plic, tak to kouření je skutečně velký problém, protože velká část, možná i většina pacientů trpících rakovinou plic jsou kuřáci. A ten výzkum to komplikuje z toho hlediska, že pokud se hledají nějaké látky, které jsou specifickým takzvaným markerem těch nádorů, tak je velice těžké vybrat skupinu pacientů, kteří by měli rakovinu plic a přitom byli nekuřáci. Takže z toho hlediska se o tom často hovoří.
Stále posloucháte Studio Leonardo a mým hostem je Patrik Španěl, odborník na analýzu lidského dechu, který působí na Akademii věd, na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského a také na univerzitě v britském Kielu. Zaujalo mě, pane profesore, že jste při výzkumu téhle metody analýzy lidského dechu se dostal také k tématu, jako je trávení fruktózy. Jenom posluchačům vysvětlím, že třeba v džusech, marmeládách i v jiných potravinách je fruktóza, ale část z nás ji zřejmě neumí trávit. Jak pokročilo ověřování předpokladu, že to špatné trávení fruktózy může mít i další následky, že třeba může souviset s depresemi nebo s únavovým syndromem?
Tady se jedná o takzvané poruchy vstřebávání fruktózy, která údajně postihuje až 30% populace. A problém ani není v tom, že by ten člověk fruktózu nedokázal strávit, ale že fruktóza zůstává ve střevech a neproniká střevní stěnou dále do metabolismu, do jater, kde by byla strávena. A protože ta fruktóza se hromadí ve střevech, tak se tam přemnoží bakterie, které mohou být škodlivé, a toxické splodiny těch bakterií potom můžou působit různé problémy, které vedou od relativně neškodných věcí jako nadýmání nebo plynatost, až po velice závažné věci jako třeba psychiatrické deprese nebo nějaké vážnější zdravotní potíže.
A to se vědělo, nebo se na to přišlo až při měření, tuším, vodíku v dechu?
Na to se přišlo nejdříve spíš empiricky, pak se právě hledal nějaký způsob, jak se dá objektivně stanovit, zda daný člověk dokáže vstřebat fruktózu anebo ne. A ten vodík je právě produkt metabolismu bakterií, které, když se přemnoží v těch střevech, vyrábí toho vodíku více, než kolik vyrábí bakterie u zdravého člověka. A V některých zemích, v Německu, v Rakousku, se měření vodíku v dechu už běžně používá právě pro diagnostiku této malabsorpce fruktózy.
No a ta souvislost s depresemi se našla teprve zase při tomto výzkumu nebo už dřív?
To se našlo až při tomto výzkumu, řekl bych, v posledních 10 letech teprve. Takže v běžné klinické praxi to ještě není moc často používáno.
To znamená, psychiatři ještě s tímhle předpokladem tolik nepracují?
Myslím, že o tom z literatury zatím mnoho nevědí. Že to je skutečně v té fázi výzkumu, že se to teprve ověřuje v různých klinických studiích a do té skutečně takzvané primární klinické praxe se to ještě nedostalo.
Dech odhalí i střevní choroby, třeba takzvanou Crohnovu nemoc. Souvisí to také s bakteriemi v našich střevech?
U té Crohnovy nemoci, anebo u příbuzné nemoci, což je ulcerózní kolitida, která postihuje převážně mladé lidi ve věku kolem 20-30 let, se jedná o chorobu, která není způsobená bakteriemi. Vlastně o původu těchto takzvaných zánětlivých středních chorob se toho moc neví. A analýza dechu odhalí přítomnost toho zánětu, který probíhá v té střevní stěně a konkrétně měříme koncentraci pentánů ve spolupráci třeba s první lékařskou fakultou, s profesorem Milanem Lukášem a s dalšími odborníky.
To znamená, tohle je první fáze a potom, když tedy vědí lékaři, že je daný pacient, nebo že to onemocnění je skutečně zánětlivé, tak potom je možné třeba to léčit antibiotiky, protože pokud by to souviselo s bakteriemi, tak předpokládám, že by to šlo, nevím?
Antibiotiky se to určitě, co já vím, neléčí, ale by se léčily nějaké komplikace. Ta Crohnova choroba, ulcerózní kolitida vlastně léčitelné nejsou. To jsou choroby, které zůstávají celý život a kolegové na klinikách vlastně se snaží o nějakou terapii, tak aby ta choroba nebyla příliš aktivní. A právě v tom našem výzkumu, kdy spolupracujeme s tou klinikou, monitorujeme plyny v dechu, které odpovídají zhoršení toho zánětu, zvětšení aktivity té choroby a ty postupy léčby potom jsou na těch klinických specialistech.
To znamená, že ono by asi ještě lépe pomohlo znát příčiny Crohnovy nemoci, aby bylo možné vymyslet, jaký lék na to je užitečný nebo ne. Příčiny nejsou známy, jestli tomu správně rozumím.
Ty skutečné příčiny, pokud já vím, nejsou známy.
Cukrovka se pozná podle toho, že z úst cítíme vůni ovoce, což je ve skutečnosti aceton, jestli jsem to dobře pochopila. Jak se tam ten aceton bere?
Ten aceton se tam bere, když řeknu odborně, katabolismem ketonů. Čili katabolismem lipidů vznikají ketony.
Na tuku?
Čili lipidy jsou tuky a pokud člověk trpí tou cukrovkou, tak při tom metabolismu netráví správným způsobem cukry, ale dochází k tomu špatnému metabolismu lipidů a tím vzniká zvýšená koncentrace toho acetonu. Podobný efekt je vlastně žádoucí u těch diet na hubnutí, u těch ketogenních diet.
No a když už jsme mluvili o cukrovce, tak že je poměrně hodně lidí, kteří ji trpí, ale zase různými typy cukrovky. Může ta vaše metoda opět nějak pomáhat při včasném zjištění téhle nemoci?
O tom se hodně mluvilo, když jsme začínali s tímto výzkumem. Dneska už bych k tomu byl spíše skeptický. Co se týká cukrovky typu 1, u té vlastně ta diagnostika běžnými způsoby u dětí je tak dobrá v dnešní době, že vlastně neexistují děti, co by trpěly cukrovkou typu 1 a neměly správně určenou diagnózu. U cukrovky typu 2, která vzniká spíše v pozdějším věku, jsme zkoušeli dělat takové studie čistě empirické, že jsme porovnávali dech zdravých lidí s dechem pacientů s cukrovkou typu 2 a překvapivě jsme tam žádné zvýšení acetonu neviděli a to asi proto, že ti pacienti byli poučeni a vlastně dodržovali dietu, která zmírňuje ty příznaky cukrovky typu 2.
To znamená, to měření potom slouží především k čemu, když se měří aceton v případě cukrovky?
V klinické praxi se to nepoužívá.
Čili jako je to jenom jeden ze způsobů, jak vlastně se to dá aplikovat, ale teď to není potřeba.
Je to jeden ze způsobů, jak by se dalo zkoumat zhoršení té cukrovky, ale víceméně k tomu...
Tudy cesta nevede zatím.
Ano.
Je spoustu způsobů, jak se ta vaše metoda měření dechu využívá. Zaujalo mě, že ji používají dokonce i celníci, kteří se chrání před otravou jedovatými plyny při otevírání beden, které kontrolují. Řekněte mi o tom něco.
Tohle se používá v různých přístavech, zejména v Amsterdamu, Rotterdamu, v přístavech v Austrálii. A tam se jedná o to, že kontejnery, které se používají k lodní přepravě různých výrobků, mohou být naplněny toxickými látkami. Třeba nějaké rostlinné výrobky, zrní, jsou ošetřeny takzvanými fumiganty, což jsou plynné látky, které hubí škůdce a plísně. A některé tyhle látky jsou škodlivé pro lidské zdraví a nebezpečí je v tom, že když nějaký ten celník by otevřel ten kontejner a vešel do něj, tak může vlastně se otrávit těmi látkami přítomnými v kontejneru. A právě ta naše metoda SIFT-MS se používá v těchto přístavech takovým způsobem, že nejdříve nějakým malým otvorem navzorkují množství toho plynu z toho kontejneru. Přístroj během několika sekund provede analýzu a pokud tam není zvýšená koncentrace žádné toxické látky, tak vlastně ukáže těm celníkům, že je bezpečné do toho kontejneru vstoupit.
No a teď aktuálně, pokud vím, se zabýváte hodně cystickou fibrózou, diagnostice infekcí při cystické fibróze. Kam ten současný výzkum směřuje?
To je projekt, na kterém teď pracujeme. Vlastně u nás na ústavu na tom pracuje moje kolegyně Ksenia Driahina a je to velice mezioborový výzkum. Nejedná se pouze o fyziku, samozřejmě spolupracujeme s mikrobiology ze Státního zdravotního ústavu, docent Alexandr Němec a ze specialisty právě na cystickou fibrózu, docent Pavel Dřevínek. A v tomhletom mezioborovém týmu teď hledáme způsob, jak včas odhalit bakteriální infekci u dětí i dospělých, kteří trpí cystickou fibrózou.
Protože oni jsou více ohroženi těmi infekcemi, jestli to
oni jsou rozumí? Právě ohroženi infekcemi i bakteriemi, které pro zdravé lidi jsou údajně neškodné. Jedná se třeba o půdní bakterie typu pseudomonády, které my všichni vdechujeme, ale u těch dětí trpících cystickou fibrózou mohou vlastně najít živnou půdu a kolonizují takzvaně ty pacienty a potom vlastně působí zhoršení jejich stavu a v konečném důsledku zkracují jejich život.
Ono je zajímavé, jak dnes už se mnoho oborů propojuje. Máte radost ze své práce z toho, že třeba kolikrát se podaří pomoci pacientům?
To určitě je taková dobrá motivace pro tu práci a to je třeba, co právě chybělo u toho výzkumu mezihvězdné chemie.
Mým hostem dnes byl Patrik Španěl, odborník, který působí na Akademii věd, na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského a také na univerzitě v britském Kielu. Děkuji vám moc, že jste si udělal čas na náš pořad i Český rozhlas Plus. Naschledanou.
Naschledanou.
No a zítra uslyšíte mého kolegu Jana Burdu, co by moderátora. Jeho hostem bude antropoložka Petra Stránská. O čem budou mluvit? Hlavně o životě někdejších obyvatel Velké Moravy. Dozvíte se, co se dá zjistit o vzhledu a zdravotním stavu tehdejší populace. Také jak antropologové a archeologové postupují při zkoumání památek z jejich doby. Z doby, kterou někdy také označujeme za prapočátky naší státnosti. O tom bude tedy řeč v zítřejším studiu Leonardo. Martina Mašková pro dnešek děkuje za pozornost a těší se na slyšenou zase za týden.